Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, bayramınız da mübarək. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar.
Ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda fasilələrlə qar yağacaq deyir sinoptiklər. Arada güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Hava bir qədər də soyuyacaq bu günlərdə. Havanın hərarəti sıfıra düşəcək, yollar buz bağlayacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bölgələrində də ara sıra sulu qar və qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək, hava şaxtalı olacaq. Gündüz 2 dərəcədək isti olacaq deyir sinoptiklər.
İndi isə saatın əsas xəbərləri.
Bugün xarici radioların Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin yerli tezliklərdə yayımının son günüdür.
Dinləyiciləri xarici radiolardan məhrum etmək dünyanın gözü önündə demokratiya idarə öhdəliyi yerinə yetirməmək deməkdir. ABŞ Kongresmeninin rəsmisi Howard Berman.
İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür və təqviminin dəyişdiyi gündür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün xarici radioların Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC-nin yerli tezliklərdə yayımının son günüdür. Bu barədə qərar Milli Teleradio Şurasının dünən keçirilən iclasında qəbul olunub. Şura sədri bu qərarını Azərbaycan qanunvericiliyinin tələbləri və yayımların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ehtiyacı ilə izah edib. Şuranın sədri Nuşravan Məhərəmli.
BBC, Amerikanın səsi və Azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı və onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi. Və onların Azərbaycanda yayımının digər texniki vasitələrlə, yəni internet, kabel şəbəkəsi, geniş yayım vasitəsilə yayımlanması üçün müvafiq qurumlara tövsiyə olunması qərarı alındı. Və hesab edirəm ki, biz çox doğru addım atmışıq. Azərbaycanın FM məkanında hüquq tənzimləmə məsələsi öz həllini tapmalıdır və bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq və Azad Avropa Radiosu bu qərarla bağlı bildirib ki, xarici radioların bağlanması ilk növbədə Azərbaycan dinləyiciləri üçün böyük itki olacaq. Çünki bu qadağa ölkədə medianın dövlət nəzarətinə alınmasına yönəlir və Azərbaycan vətəndaşlarının müstəqil xəbər yayan hər hansı media orqana çıxışını məhdudlaşdırır. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin.
I think it's deeply disappointing.
Məncə bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikanın səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyac to grow and build
civil society. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin. Yayımı dayandırılan radiolardan BBC-nin sözçüsü Mike Gardner isə bildirib ki, onlar cəmi 2 ay əvvəl Azərbaycanda əlavə ötürücülərlə bağlı rəsmi Bakı ilə müqavilə imzalayıblar və öncə məhz Azərbaycan hökumətinin müqavilə öhdəliyini müzakirə edəcəklər. Amma ümumilikdə bu qərar çox məyus edicidir və BBC öz yayımlarını davam etdirə bilmək üçün cəhdlərini davam etdirəcək.
Azad media azadlığa qiymət verən bütün cəmiyyətlər üçün dəyərlidir. Azadlıq Radiosu Amerikanın səsi və BBC Azərbaycan dinləyicilərini informasiyaya sərbəst çıxış və müxtəlif fikirlərlə təmin etmək üçün efirdə olmalıdır. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Münasibətlər Komissiyasının sədri Howard Berman bu fikirdədir. Amerika rəsmisi Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı qərarına münasibət bildirərkən deyib ki, dinləyiciləri bu radiolardan məhrum etmək söz azadlığı hüququnu pozmaq deməkdir. Bütün dünyanın gözü önündə demokratiya idarə öhdəliyinin yerinə yetirilməməsidir. Howard Berman Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, xarici radioların yayımını məhdudlaşdırmaqla bağlı qərarını ləğv eləsin.
Xarici radioların yayımının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığından ciddi şəkildə geriyə addım olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatında belə deyilir. Dövlət Departamentindən Gorda Dikua bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətinin Azadlıq Radiosu Amerikanın səsi və BBC-nin yayım lisensiyasını yeniləşdirməmək qərarından dərin təəssüf hissi keçirirlər. Deyilir ki, bu media təşkilatları Azərbaycanda demokratik debat, eləcə də ideya və informasiyanın azad mübadiləsində önəmli rol oynayır. Amerikanın Dövlət departamentinin bəyanatında daha sonra deyilir ki, biz bu radio və televiziya yayımlarının işini davam etdirməsi üçün lazım olan hüquqi çərçivənin işlənib hazırlanmasında Azərbaycan hökuməti ilə işi davam etdirmək əzmindəyik.
Milli Teleradio Şurasının son qərarı ilə Azərbaycandakı yayım vasitələrinin hökumət yönlü fikirlər üçün inhisara alınması prosesi demək olar ki, başa çatdı. ATT Media Azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraş da xarici radioların yayımının dayandırılması qərarına belə münasibət bildirib. Haraş da deyib ki, onsuz da Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti çox pis idi. İndiki qərar isə yayım vasitələrinin hökumət yönlü fikirlərinin inhisarına alınmasını başa vurur.
Azərbaycanda jurnalistlərə olan hücumlar nəticəsində onların təhlükəsizliyin azalması nəzərə alınarsa, bu xüsusilə məyus edicidir. Müstəqil mətbuat, onların redaktorları və jurnalistlərinə qarşı hücumların çoxu cəza sistemi tərəfindən idarə olunub. Bu jurnalistlərin çoxu indi həbsdədir. Bu qərarla yayın mediasında dalğaların hökumət yönümlü səslərin monopoliyası altında alınması prosesi tamamlanır. Bu yeni il ərəfəsində çox kədərli bir start idi.
Miklos Haraş da vurğulayıb ki, Azərbaycanda internet, qısa dalğa və peyk yayımlarından da auditoriyanın ancaq kiçik hissəsi istifadə edə bilər və hər bir halda 21-ci əsrdə bu yayım vasitələri FM tezliklərində alternativ sayıla bilməz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada, Vaşinqtondakı Amerika səfirliyinin qarşısında orada yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanda prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə etiraz ediblər. Seçdikləri kongresmenlərə toplu imzalarla müraciət ediblər ki, Azərbaycanda nəzərdə tutulan bu dəyişikliyə qarşı çıxsınlar. Azərbaycanın Milli Məclisi dekabrın 26-sında konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul edib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunsa da əsas dəyişiklik bir nəfərə iki dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsi ilə bağlıdır. Referendum gələn il martın 18-də keçiriləcək. Amerikada yaşayan azərbaycanlıların etiraz aksiyası barədə az sonra daha ətraflı danışacaq.
Dünən Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul etdi. Deputatlar daha çox ali məktəblərə qəbul məsələsi ilə bağlı iradlar bildiriblər. Amma son olaraq test üsulu məqbul variant hesab olunaraq saxlanılıb. Qəbul olunan qanun çərçivə qanunu sayılır, amma ondan sonra təhsil sisteminin ayrı-ayrı sahələrini əhatə edən qanunların hazırlanması planlaşdırılır.
İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu təkliflə həm İsrailə, həm də Hamas qruplaşmasına BMT, ABŞ, Rusiya və Avropa Şurası müraciət edib. Məqsəd isə fələstinlilərə humanitar yardımın çatdırılmasına nail olmaqdır. İsrail artıq 4 gündür ki, Qəzza sektorunda hərbi əməliyyat həyata keçirir. Fələstinin səhiyyə rəsmilərinin məlumatına görə 370-dən çox adam ölüb, yüzlərlə xəsarət alanlar var. İsrail tərəfi isə 4 həbsçisini itirdiyini deyir.
Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür və təqvim ilinin dəyişdiyi gündür. Məhrəmli yaya olduğundan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bugünlə bağlı bəzi tədbirləri, o cümlədən Azadlıq Meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramını ləğv edib. Bir neçə gün öncə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti xalqı təbrik edib.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Daim yenilənən internet səhifəmizdən də xəbərləri oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Birazdan efirdə olacaq.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, azadlıq dinləyiciləri. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günündə sizləri təbrik edirik. Bununla bağlı sizə bir sualımız da olacaq.
Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir sizcə? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Dinləyicilərimiz həm də qarşıdan gələn yeni il münasibətilə təbrik edirik. Yeni ildə bol şanslar, uğurlar arzulayırıq sizə.
Yeni ildə aramızdakı əlaqənin qırılmayacağına, yeni dalğada yenə birgə olacağımıza inanırıq. SV948-dir yeni dalğamızın ünvanı və həmçinin 3wazadlıqradiosu.az-da da bizi həm oxuya bilərsiniz, həm də dinləyə bilərsiniz.
Bilmirəm, xatırlatmağa ehtiyac varmı, amma Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra bugün xəbər ətər sonuncu dəfə FM dalğasında görüşünüzə gəlib, amma biz FM-dən getsək də bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında və PEG-də dinləmə imkanınız olacaq. Az əvvəl həmkarım da bunu xatırlatdı. Axşam verilişlərimiz isə qısa dalğada olacaq. SV948-də yada saxlayın bu ünvanı.
Bəs bu ünvanı necə kökləməli, hansı radionu almalı ki, bu ünvanda bizi dinləyə bilərsiniz? Bu haqda az sonra həmkarımız danışacaq.
Bugün sizə Amerikadan etiraz səslərini də çatdıracağıq. ABŞ-da yaşayan azərbaycanlılar konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı kütləvi aksiyaya başladılar.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdırmağa çalışacağıq və dalğanı dəyişməyin, biz efirdəyik.
Həmkarım ona görə belə deyir ki, saat artıq 9-a işləsə də bizə qəzeti çatdıran şirkətin əməkdaşları gəlib çıxmayıb. Güman edək ki, növbəti dəqiqələrdə qəzetlər çatacaq və biz də sizə seçmələri çatdıra bilərik. Bugün Azadlıq Radiosu FM-də sonuncu dəfə yayımlanır. Artıq sabahdan bizi sadəcə PEG-də, internetdə qısa dalğada dinləmək olacaq. Sovet dönəmindəki kimi azadlıq dinləyiciləri yenə də məhdudiyyətlərlə üzləşəcək. İstədikləri məlumatı, yəni obyektiv məlumat almaq üçün qısa dalğaya köklənməli olacaqlar.
Xarici radioların milli tezlikdə yayımının dayandırılmasına isə artıq reaksiyalar gəlməkdədir. İlkin reaksiya ATƏT-dən, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından və ABŞ Dövlət Departamentindən gəldi. Bu barədə xəbərlərdə də biz ətraflı danışdıq. Elə Bakıdakı qurumlar da, siyasilər də reaksiyalarını yubatmadılar. Bu barədə isə Səadət Akif qızının reportajından biləcəyik.
BBC, Amerikanın səsi və azadlıq radiolarına verilmiş lisenziyanın vaxtı uzadılmadı. Onlara verilmiş FM tezliklərin geri alınması haqqında qərar verildi.
Dekabrın 30-da Milli Teleradio Şurasının verdiyi bu qərar Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə birmənalı qarşılanmayıb. Siyasətçilər, ziyalılar, jurnalistlər, millət vəkilləri, radionun dinləyiciləri, beynəlxalq qurumlar xarici radioların yayımının FM tezliyində dayandırılmasını söz azadlığının boğulması kimi qiymətləndirib. Qərara münasibətini açıqlayanların fikrincə, hökumət yerli ictimaiyyəti alternativ informasiya mənbəyindən məhrum etmək üçün xarici radioların fəaliyyətini məhdudlaşdırıb. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyeva xarici radioların milli tezlikdə yayımının dayandırılmasını siyasi qərar sayır.
Azərbaycanda azadlıq radiosu azad sözün son pəncərəsi idi. Bu günləri onların əlindən milli tezlikləri almaq, yəni Azərbaycan vətəndaşlarını bundan məhrum etmək, bu artıq qapalı cəmiyyətə bir gedən yoldur.
Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər də həmkarının fikirlərini bölüşür.
Əliyev rejiminin bu addımı təbii ki, söz azadlığından qorxunun təzahürüdür. Aydın məsələ ki, hakimiyyət bu yolla xalqın həqiqətlərdən, gerçəklərdən xəbər tutması imkanlarını minimuma endirmək istəyir.
Millət vəkili Vaqif Səmədoğlu isə Milli Teleradio Şurasının son qərarının əleyhinə olduğunu söyləyir. Onun sözlərinə görə bu qərarın heç bir effekti olmayacaq. Onların arxasında ABŞ, Avropa durub. Bir də unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycan xalqının ən ağır günlərində 20 yanvar hadisələri zamanı əlimizdən tutan, səsimizi dünyaya çatdıran bu radio stansiyalar olub. Xüsusilə də Azadlıq radio stansiyası. Bu sözləri də Vaqif Səmədoğlu deyir. Kino rejissor Ayaz Salayev isə hesab edir ki, xarici radioların milli tezlikdə yayını dayandırmaqla onların nüfuzu daha da güclənəcək.
Heç bir informasiya mənbəyinin qabağını almaq olmur. Artıq 21-ci əsrdə və mənə elə gəlir ki, əslində bu belə bir informasiya mənbəyinin xeyrinə olmalıdır. Plurluğu və təsir gücü daha da artacaq.
Diyaz İnformasiya Agentliyinin direktoru Elnur Bayımov isə deyir ki, efir məkanında kifayət qədər boş tezlik var və buna görə də Teleradio Şurasının qərarı ilə razılaşmaq olmaz. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə hesab edir ki,
bütün maraqları, məqsədləri isə Azərbaycanı özəlləşdirməyə yönəlibdir. Onun əhalisi ilə birlikdə, insanların düşüncəsi ilə birlikdə çox baha başa gələcək. Mən bu proqnozu çox cəsarətlə vermək istəyirəm, çünki beynəlxalq dairələrdəki o əhval olur, yəni bilirəm.
Hakim partiyanın təmsilçisi deputat Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, radioların yayımının dayandırılması beynəlxalq qanunlara uyğundur.
Çünki beynəlxalq hüququn normalarına görə radio verilişlərinin yayım tezlikləri dövlətin suveren hüququdur. Eyni zamanda radio verilişlərinin yayımından əlaqədar bu və digər ölkə, başqa ölkə ərazisində hansısa bir yayım yayılsa, o ölkənin razılığı olmalıdır və bu qarşılıqlı olmalıdır.
Beynəlxalq aləm isə belə hesab etmir. Dekabrın 30-da Azərbaycanda çıxarılmış bu qərarı bir çox xarici qurumlar müzakirə edib. Məsələn, Reuters agentliyi yazır ki, Teleradio Şurasının qərarı neft ölkəsi Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasında növbəti addımdır. ATƏT-in media azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdı isə bildirib ki, xarici radioların yayımının FM tezliyində dayandırılması ölkədə onsuz da pis olan söz azadlığı sahəsindəki vəziyyəti daha da gərginləşdirəcək. O ki, qaldı dinləyicilərə, onların saysız zənglərindən yalnız birini Rəhman Rəhimov eşidək.
Azadlıq radiosu geniş xalq kütləsini maarifləndirən həqiqətən şanlı efir məktəbidir. Bu məktəbin yerli tezlik üzrə qapanması dinləyicilərinin istəyinə qarşı həyata keçirilən qəsd olaraq bədnam bir iz buraxacaqdır.
Sadət Akif qızının reportajına qulaq astıq. Geri gəlmişkən beynəlxalq demək təşkilatların reaksiyaları bizim saytımızda da yerləşdirilib. 3wazadlıqradiosu.az saytında Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi Elza Vidal artıq buna münasibət bildirib. Beləcə də demək başqa bir təşkilat.
Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin nümayəndəsi Nino Agnyanovna da münasibət bildirib, deyib ki, bu siyasi qərardır.
Bu reaksiyalarla siz bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Bir daha ünvanı xatırladırıq. 3wazadlıqradiosu.az saytı. Hələlik isə qısa bir elan fasiləsinə ayrılaq.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Pekin adı, hotbird 8-13 dərəcə şərq, polarizasiya vertikal, tezlik 12-226 GHz, FEQ 3-4.
Efirdə Xəbər Ətərdir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Xəbər Ətər öz işini davam elətdirir.
Amerikada etiraz səsləri eşidilməkdədir. Bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinədirlər və etiraz səslərini Amerikada ucaldırlar. Bəs okeanın otayındakı etiraz səsi bu taya çatacaqmı? Bakı vaxtı ilə gecə saatlarında azərbaycanlılar Vaşinqtonda və New Yorkda demək piketlər keçiriblər. Piketlərdən biri səhv etmiriksə, demək Azərbaycanın Amerikadakı səfirliyinin qarşısında olub. Əməkdaşımız Sadət Akif qızı həmin aksiyadan səsləri götürüb, birazdan həmin o səsləri sizə çatdıracaq, həm də Amerikaya bağlanacaq.
Amerikadakı həm söhbətimiz həmin aksiyanın iştirakçılarından biri olmuş Elmar Şaxtaxtinski olacaq. Biz onunla əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Hələlik isə Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Birazdan biz yenə efirdə olacaq.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Thank you.
Azadlıq Radiosu necə yarandı və nəyə hədəf götürdü? Radionu yaratmaq kimin təşəbbüsü idi? Radionun ilk adı nə oldu? İlk verilişi efirə nə vaxt getdi? Radionun Azərbaycan redaksiyası kimlərdən təşkil olundu? Və onun ilk baş redaktoru kim oldu? Və nəhayət, Azadlıq Radiosu haqda daha nə bilmək istəyirsiniz? Dekabrın 31-də həm ilin, həm də FM tezliyinin son günündə Can Bakı 55 yaşlı radiomuzun tarixini vərəqləyəcək, əziz dinləyənlər. Bizi tək qoymayın. Qonaqlarımız, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov və tarixçi alim Nəsiman Yaqublu. Hər gün Can Bakı deyin.
Bugün də Can Bakı deyin saat 12-də Sevda İsmailovun verilişinə qulaq asın və Azadlıq Radiosunun keçdiyi yarım əsrdən artıq bir yolu əhatə edəcək həmin proqram. Bu proqramı qaçırmayın. Və demək ki, yenidən qayıdırıq Amerikada keçirilən etiraz aksiyasına. Bir qədər əvvəl dedik ki, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar konstitusiya dəyişikliklərə etiraz ediblər. Əməkdaşımız Saadət Akifqızı axşam dünən gecə saatlarında həmin aksiyanı keçirənlərlə əlaqə saxlayıb, gəlin görək onların istəyi nə olub.
Xeyr, burada polis var, sadəcə olaraq müşahidə edirlər. Yəni, ABŞ-da etiraz keçirmək, etiraz aksiyası keçirmək tamamilə qanuni bir halda ona görə. Gəldilər, bizdən soruşdular ki, biz neyəcəyik, neçə saat burada olacaq. Şimdi sonra oturublar burada.
Siz orada nə qədər olacaqsınız?
Biz haradasa bir iki saat, üç saat var.
Hansı şüarlar əsas qalxıb? Düz indi biz eşidirik bəzi şüarları.
Biz həm ingiliscə, həm azərbaycanca şüarlar qışqırırıq. Yəni, əsasən dediyimiz odur ki, daimi prezidentliyə yox. Eyni də ingiliscə deyirik, not unlimited presidency. Monarkiyaya yox. Yaşasın respublika. Belə bir şüarlardır. Bizdə yazılı şüarlarımız da var əlimizdə.
Bu səslər Amerikada, Vaşinqtondakı Amerika səfirliyinin qarşısında orada yaşayan azərbaycanlıların etiraz aksiyasından səsləri idi. İndi siz telefon xəttində Amerikada yaşayan azərbaycanlı Elmar Şaxdaxtinskidir. Aksiya haqda Elmar bəydən daha ətraflı məlumat alacaq. Sabahınız xeyir Elmar bəy.
Sabahınız xeyir.
Elmar bəy, hər şeydən öncə sizi Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Təqvim ilinin dəyişməsi münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramlarınız mübarək olsun deyirik.
Çox sağ olun. Mən də sizi Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik Günündən ürəkdən təbrik edirəm.
Çox sağ olun Elmar bəy. İndi isə aksiya barədə istəyərdik. Daha ətraflı məlumat verəsiniz. Kimlər gəlmişdi aksiyaya? Diqqət cəlb eləyə bildinizmi?
Bəli, bu aksiyaya burada yaşayan bir qrup azərbaycanlılar gəlmişdi. Təxminən 15-ə yaxın insan, yəni bugün burada iş günüdür, ona görə öz vaxtını buna ayıra bilən, öz Azərbaycanın indiki zamanda gedən hadisələrə münasibəti bildirmək məqsədə uyğun bilən burada yaşayan azərbaycanlılar gəlmişdi və bu bütün bu aksiyanın yeganə bir məzmunu oydu ki, biz burada konstitusiya dəyişikliklərinə öz etirazımı bildiririk. Dəyişikliklər deyəndə orada əsas dəyişiklik daimi prezidentliyə qarşı biz öz etirazımızı bildirildik.
Belə bir aksiya New York'da da keçirilib artıq dünən, eləmi?
New York'da dünə yox, bugün daha çox yığımca keçirilib müzakirə formasında. Yəni, bu orada etiraz aksiyası piket və ya nümayiş formasında yox, orada yaşayan azərbaycanlıların forum görüş kimi keçirilir, daha düzün desək.
Elmar bəy, bəs siz aksiya zamanı rəsmilərin diqqətini çəkə bildinizmi? Səfirlikdən sizə cavab verən, münasibət bildirən oldu mu?
Biz bu aksiyanın qətnaməsini səfirliyə təqdim elədik və səfirlik bunu qəbul edib və biz də ümid edirik ki, bu qətnaməni səfirlik çatdıracaq Bakıdakı rəhbərliyə. bizim yani buradaki yaşayan Azərbaycanlıların mövqeyi kimi. Bir grup Azərbaycanlı mövqeyi kimi.
Aksiyalar olacaq da yəqin bundan sonra, yoxsa elə bununla kifayətlənəcəksiniz?
Yox, yəqin ki, biz bununla kifayətlənməyəcəyik. Bilirsiniz, bu aksiyaların əsas mənası ondadır ki, biz istəyirik öz münasibətimizi bildirək və gələn aksiyalar əlbəttə ki, bu məsələ üzrə başqa bir Azərbaycanın içində olan hadisələrlə də bağlıdır. Ancaq bəli, biz burada yəqin ki, daha çox müzakirələr, aksiyalar keçirəcəyik və çalışacağıq ki, bu məsələ üzrə burada yaşayan Azərbaycanlılar, Azərbaycan dostları öz münasibətlərini bildirsinlər. Və biz də mümkün qədər çalışaq ki, öz fikrimizi çatdıra bilək.
Çox sağ olun, Elmar bəy, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Telefon xəttində Amerikada yaşayan azərbaycanlılardan biri Elmar Şaxdaxtinski idi. Onlar dünən Amerikada, Vaşinqtondakı Amerika səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər və Azərbaycanda prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə etiraz ediblər. Xəbərlər davam edir.
Sizə sualımız var idi ki, azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir? Həmrəlik günündə Amerikalı azərbaycanlıları da burada yaşayan bir qrup, hər halda belə deyək, bir qrup soydaşları ilə həmrəlik göstəriblər. Konstitusiyada dəyişikliyə etiraz eləyən kəsimlə birgə onlar Amerikada etiraz aksiyası keçiriblər və sizə sualımız belə idi. 057441017 artıq cavablar gəlir. Azərbaycanlıları birləşdirən vətən və azadlıq sevgisidir. Məmurları birləşdirən dəyər isə milləti çapıb talamaq istəyidir. Bayramınız mübarək yazır Fəxri. Təşəkkür edirik belə bir istəyə görə. Demək, Mətanət Tağıyeva yazır, daimi dinləyicimiz.
Yazır ki, həmrəylik gününüz və yeni ininiz mübarək olsun, biz də sizə deyirik mübarək olsun bayramlarınız. İrəliyə baxaq, internetə tələbat çoxalarsa qiymətlər düşər, azadlığa azad qoşulmaq hamıya nəsib olar, yazır Mətanət xanım.
Və Emin yazır, Azadlıq Radiosunun yayımının efir məkanında dayandırılması heç bir həmrəyliyə sığmır artıq. Demək, faşizmin təməlini qoyurlar. Çox kəskin reaksiya verir. Və daimi demək ki, dinləyicilərdən biri yazır. İmzası yoxdur, amma dəsti xətt danış gəlir. Xəbər ətər efirdədir. Mən isə yuxudan indi oyanmışam. Və sevinir nida işarələri qoyur dinləyicimiz. Siz bizi bundan sonra FM-də dinləyə bilməsəniz də xatırladaq ki, Peyk-də dinləmək və ya internetdə dinləmək imkanınız olacaq.
Həmçinin qısa dalğada SOE 948 dalğasında da biz sizin görüşünüzə gələcəyik.
Demək ki, bizə müxtəlif suallar gəlir. Demək ki, necə qısa dalğada necə dinləməli Azadlıq Radiosunu? Elə həmkarımız Durna Səfərli bununla bağlı bir reportaj hazırlamalıydı. Az sonra onu sizin diqqətinizə çatdıracaq. Bizim vaxtımız məhdud olduğuna görə bu gün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırmağa çalışaq. Düzdür, xatırladaq ki, artıq 9-a işləsə də 27-28 dəqiqə hələ ki qəzetlər gəlməyib, amma internet saytlarından bəzi məlumatı çatdıraq. Yeni müsavatdan başlayırıq.
Yeni müsavat yazır ki, Tağı Əhmədov prezidenti aldadıb, metronun İçəri Şəhər stansiyasının açılışından bir gün sonra stansiyanı su basıb. Qəzet yazır ki, sıra o gün təmtəraqlı açılış mərasimi keçirilən metronun İçəri Şəhər stansiyasının damı axıdır. Bu xəbər dünən səhər yayılıb. Məlumatı alan kimi ora gedib, yazır qəzet, öz müxbirinin ora getdiyini yazır və deyir ki, metro stansiyasının damında doğrudan da qızğın təmir işləri gedirdi. Damdan axan su stansiyanın içinə dolurdu. Qar suyunun 15 milyon manata yenidən qurulan stansiyanın içinə axmasının qarşısını almaq üçün onun tavanına 15 manatlıq sintetik çadır bağlanmışdı. İçəri şəhər stansiyasını yenidən quran şirkətin əməkdaşları qarı təmizləyir və qüsurlu inşa edilmiş yerləri təmir edirdilər. Metro stansiyada fotoçəkiliş apardığımızı görən iş icraçıları ərazini dərhal tərk etdilər. Fəhlələr isə bizə hadisə barədə məlumat vermək səlahiyyətində olmadıqlarını bildiriblər, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Ətraflı bizim əlimizə qəzet gəlməsə də yəqin bilmirəm, çıxıb qəzet yayıq, amma siz internet saytdan tanış ola bilərsiniz bu mətnlər.
Yer gəlmişkən, bəlkə texniki problemlərlə bağlı qəzetlər çıxa bilməyib, biz internet saytı saytından çatdırır. Amma hər halda biz çalışaraq bunu 2-ci saat, saat 9-a kimi müəyyənləşdirək, dəqiqləşdirək. Başqa, demək ki, saytlara baxaq. Azadlıq qəzetinin saytində oxuyuruq. Yeni prezident seçmək lazımdır. Rüstəm İbrahim Bəyov belə deyir. Yazıcı dramaturq qəzetə müsahibəsində deyir ki, nə referendum keçirməyə, nə də konstitusiya dəyişikliyi etməyə ehtiyac var. Konstitusiya dəyişikliyindən monarxiyaya qədər çox böyük məsafə var, deyir yazıcı. Ona baxmayaraq mənə elə gəlir ki, İndiki Heydər Əliyevin iştirakı ilə hazırlanmış konstitusiya beynəlxalq normalara uyğundur. Dəyişikliyi nəyə lazımdır? Rusiyada belə bir problem var idi. Putin həllini tapdı. Öz yaxın adamını prezident seçilməsinə imkan yaratdı. Özü də oldu baş nazir. İş orasındadır ki, keçmiş SSR-nin heç bir respublikasında demokratiya yoxdur. Ətraflı azadlıq.az səhifəsindən oxuya bilərsiniz. Azadlıq qəzetinin yazıqları idi bu və Azərbaycandan bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Azərtac yazır ki, Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb. Dekabrın 30-da Milli Məclis 2008-ci il payız sessiyasının son iclasını keçirib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov iclası açaraq xatırlayıb ki, ötən iclasda təhsil haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi yarımçıq qalıb və beləliklə dünənki Milli Məclisin dünənki son payız sessiyasının iclasında təhsil haqqında qanun ikinci oxunuşda qəbul olunub. Biz bu barədə xəbərlərdə də məlumat vermişdik. Ətraflı Azərtacın saytından oxuya bilərsiniz.
Yeri gəlmişkən, yeni təhsil qanunu ilə bağlı müxtəlif fikirlər var, xüsusən də test üsulunun qalıb-qalmaması ilə bağlı. Düzdür, bu üsul məqbul sayıldı, amma deputatların fərqli fikirləri də var. Həmin deputatlardan biri də Qəndirə Paşayevadır. Gəlin onun dediklərini dinləyək.
Nədir bu? Təkmilləşdirməyə istəkdir, yoxsa testə qarşı çıxılmaq kimi dəyərləndirmək olur?
Yox, ümumiyyətlə testin saxlanılır təhsil haqqında qanunda, test saxlanılır, bu özü müsbət bir haldır. Sadəcə mənim şəxsən, mən fikrim ondan ibarətdir ki, mən təhsil haqqında qanunun komissiyada müzakirəsi zamanında dedim, sadəcə o testdən sonra, yəni yerləşdirilmə məsələsi var. Siz bilirsiniz ki, o yerləşdirilmənin niyə qədər tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası həyata keçirilirdi. Və mən düşünürdüm ki, mən bunu da vurğuladım ki, bu sistem daha təkmil bir sistem idi və o yerləşdirmənin bu şəkildə qalması məqsədə uyğundur. Və yaxud əgər bu şəkildə qalmayacaqsa, o zaman bu yerləşdirməni texniki bir qurum həyata keçirməlidir. Yəni, yerləşdirməni ayrı-ayrı ali məktəb rektorlarının ixtiyarına vermək olmaz. Ali məktəb rektorlarına həvalə olunmasını mən doğru saymıram. Azərbaycanın bugünkü reallığında mən hesab edirəm ki, subyektivliklərə yol açacaq. Ya bugünkü yerləşdirmə qaydası qalmalıdır. Yəni, bugün testi tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası həyata keçirir. Günkü sistemin qalmasını tərəfdarıyam. İkinci bir məsələ, mənim əsas qaldırdığım bir məsələ. Bilirsiniz, çərçivə qanunu olsa da sabah hansısa bir problem yaranacaq və mən o çıxış edən zaman bəzi insanlar bunu doğru qəbul eləmədi. Mən dünya fənn olimpiadalarının qaliblərinin belə deyək, əlifdarı deyiləm. Amma orada yazılır ki, dünya fən olimpiadaları beynəlxalq müsabiqə və yarışların qaliblərinə müsabiqədən kənar daxil olsun. Burada ciddi konkretləşmə getməlidir. Birincisi, dünya fən olimpiadasının qalibi olursa bu insan, düşünün bir fən üzrə olimpiadanın qalibi olur. Amma biz imtihanda neçə fənnin nəticələri olur. Bir fənnə görə tamamilə bir şəxsin müsabiqədən kənar ali məktəbə daxil olması nə dərəcədə ədalətlidir, biz buna da baxmalıyıq. Amma ən vacib ondan ibarət nədir ki, biz bu olimpiadalar müəyyənləşdirməliyik ki, söhbət hansı olimpiadalardan gedir. Mən sizə əmin edirəm ki, indiyə qədər olimpiada qaliblərinin sayı çox olmasa da, çünki indiyə qədər heç bir imtiyaz yox idi, güzəş yox idi, bu güzəş ki, tam müsabiqədən kənar belə deyək, ali məktəbə daxil olma, sabah o qədər belə deyək, olimpiadalar çıxacaq cürbəcür ölkələrdə, subyektivliklərə yol açılacaq. Ona görə də mən hesab edirəm, birincisi müəyyənləşməlidir ki, söhbət hansı olimpiadalardan gedir. Əgər güzəşlər veriləcəksə, onun qaliblərinə də sırf hansı ixtisasdırsa, o ixtisasla bağlı güzəşlər verilməlidir. Əlavə imtiyazlar yox.
Qəndirə Paşayeva millət vəkilinin dedikləridir bu, o təhsil haqqında qanun qəbul olsa da buradakı dəyişikliklərə münasibət bildirib. Efirdə xəbər ətərdir. Bugünün sualını bir daha xatırladırıq sizə. Azərbaycanlıları birləşdirən dəyər nədir sizcə? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Və sizə bir sual hazırlayıb, ünvanlayıb bizim səhifəmizin, saytımızın redaktorları. Azadlıq radiosunu hansı yolla dinləyəcəksiniz? İnternetlə, peyklə, qısa dalxada yoxsa heç bir nə imkanınız yoxdur. Əksəriyyət 66% deyir ki, internetdən istifadə edəcəklər. Bəlkə də bu təbii cavabdır, çünki internet istifadəçilərinin cavabıdır bu.
Aha. 15% deyir ki, heç birinə imkanım yoxdur. 15% deyir ki, qısa dalğada və 2% deyir ki, pek vasitəsilə. Bir də xatırladaq ki, qısa dalğada bizi SV948 tezliyində tuta bilərsiniz. Pek vasitəsilə də bizi harda dinləmək imkanı, bizim anonslardan eşitmək imkanınız var. O anonsları biz indi də efir boyu səsləndirməyə çalışacağıq. Və internet saytımız 3wazadlıqradiosu.az-dır bir ünvanımızda.
Qısa dalğaya necə köklənməli bu haqda bizim bir reportajımız olacaq. Saat 9 buraxılışını qaçırmayın. Hələlik isə bizim vaxtımız efirdə başa çatır. Axşam efirə getmiş